Hana Librová je bioložka, socioložka a environmentalistka. Zabývá se především ekologicky příznivými životními způsoby. O dobrovolné skromnosti a ekologicky šetrných způsobech života napsala několik knih, nejnověji Věrní a rozumní, kapitoly o ekologické zpozdilosti.
Vítám ve studiu Hanu Librovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Mnoho lidí dnes pravděpodobně zažívá často nejasně definovanou frustraci, která by možná odpovídala environmentálnímu žalu, kterým se zabýváte ve své poslední knize Věrní a rozumní kapitoly o ekologické zpozdilosti. Co je to vlastně ten environmentální žal?
Ta frustrace, kterou naznačujete, tak to je širší postoj nebo širší pocit. A environmentální žal, obávám se, u nás není rozšířený zrovna, protože je to záležitost vlastně ochránců přírody nebo lidí, kteří mají k přírodě velmi intenzivní vztah. Což, jak se zdá, tak ta celá populace tím není charakteristická, to určitě ne. No ale ptáte se, co je environmentální žal, tak to je vlastně dneska už psychiatrická diagnóza, užívaná zejména ve Spojených státech amerických, v některých západních zemích. A je to reakce na ztrátu nějakého přírodního objektu nebo nějaké přírodní bytosti nebo biologického druhu. Psychiatři, pokud se zabývají environmentálním žalem, tak klasicky se demonstruje environmentální žal na pocitech ochránců zvířat, kteří se snažili zbavit nánosu nafty nebo ropy při havárích tankerů. Tam se prostě hroutili ti ochranáři, protože ta práce byla skutečně jednak velmi emotivně náročná, jednak vlastně bez efektu, protože ta zvířata stejně hynula, i když byla zbavena tady této ohavnosti. Ten environmentální žal je pojem, který vnesli do medicíny, do psychiatrie, tanatoložky, odbornice, které se zabývají umíráním. Původně tedy ten žal nebyl chápán v psychiatrii jakožto environmentální kategorie, ale kategorie sociální. Šlo o emoční reakci na ztrátu blízké bytosti. A teprve postupně právě ta kategorie žalu obecně se rozšířila na ten žal environmentální, někdy se říká ekologický, ale to není přesné.
Vy jste to popsala jako psychiatrickou diagnózu, to je asi ten nejvyhrocenější bod, ale může, dejme tomu, v odlehčené formě postihovat v podstatě kohokoliv z nás.
Tak v tom případě bych hovořila spíše o environmentálním znepokojení. To je taková slabší varianta toho žalu. Důležité totiž je, že ten environmentální žal bývá dokonce ostřejší nebo bolestnější než ten žal civilní nebo než ten žal osobní, protože nebývá v společnosti uznáván a nositel toho environmentálního žalu se necítí pozbuzován, což teda je v tom případě osobního žalu celkem samozřejmě a společnosti zavedené chování. V případě environmentálního žalu skutečně ten nositel je spíše ostrakizován, je spíše z té společnosti vylučován, je posmíván, nikdo jako netuší, oč jde, nebo málo kdo ví. Kromě toho si myslím, že environmentální žal ještě má jednu stránku pozoruhodnou a to bychom vlastně mohli mít environmentální žal všichni. Jde o to, že všichni se podílíme vlastně na tom, co se teď děje s přírodou. Každý svým způsobem přispíváme k té devastaci, která je evidentní.
Obecně se mluví o tom, že ta devastace přírody je opravdu enormní. Na druhou stranu o tom, že je špatné životní prostředí, to už slýchají lidé dlouho. Mohla byste vysvětlit, proč je ta dnešní situace tak špatná? Co jsou třeba ty největší problémy?
Já bych to řekla úplně jako z druhého konce. Asi před 14 dny vyšla zpráva o stavu přírody na planetě, kterou podepsalo 15 000 světových vědců. A ti konstatovali, že stav přírody se zhoršil ve všech sledovaných dimenzích, snad kromě toho, že se podařilo zastavit ubývání ozonové vrstvy, neboli že prostě se zvětšuje ozonová díra. Projevy ekologické krize jsou celkem všeobecně známé. Dneska na prvním místě se uvádí klimatická změna. Úbytek biologických druhů, to je teda taky evidentní věc, která je spočítána. Zejména tam, kde to běžný občan třeba vůbec nevede v patrnosti. Stav půdy, to je považováno za takovou klíčovou záležitost. Země a zemědělské půdy, ubývání lesů a potom samozřejmě tedy úbytek biologických druhů, zejména těch, kterých si vlastně nevšímáme. Živočichové, kteří žijí v půdě a vytvářejí vlastně úrodnost půdy. Ptáci, no a zejména obojživelníci.
To je všechno poměrně depresivní. Vy v té knižce i zmiňujete příklady, které vedou právě k naprosté deziluzi. Jak té marnosti tedy nepodlehnout? Máte nějaké konkrétní příklady, jak ten environmentální žal nebo znepokojení přetavit v nějaké pozitivní nebo v nějaké konkrétní činy?
No, jak se to vezme? Já si se domnívám, a ta knížka se s tím netají, že ztraceno všechno je. Ale to ještě neznamená, že se nedá nebo nemůže nic dělat. Myslím si, že cesta je docela prostá. Musím mít tu přírodu upřímně a intenzivně rád. Pokud skutečně ten můj vztah je tak pevný, jako je třeba k mému lidskému okolí, potom si myslím, že ta bezvýchodnost konečná, ta finální a blížící se kapitola, tak ta prostě nemůže mě podrazit nohy do té míry, že bych přestala cokoliv pro tu přírodu dělat. Prostě myslím si, že má smysl paliativní péče o přírodu. Vím, že teda je ta situace vlastně ztracená, že skutečně ty ekosystémy se hroutí a v blízké budoucnosti pravděpodobně dojde k nějakému velkému propadu. Ale to neznamená, že nemohu usilovat o to, aby v těchto měsících, letech, dnech prosperovala zvířata, aby na zahradě půda, která je mně svěřena, měla potřebnou biologickou kvalitu.
Existují dva přístupy, z nichž jeden tvrdí, že ty ekologické problémy úzce souvisí se sociálními problémy, a pak je druhý přístup, který tvrdí, že to až tak velkou souvislost nemá. Ke kterému se víc kloníte?
Já si myslím, že sociální problémy s těmi environmentálními jsou velmi úzce spjaty, ale vůbec si nemyslím, že řešení sociálních problémů přinese automaticky řešení environmentálních. Někdy se to tak skoro jakoby rýsovalo, právě ti hodně levicově orientovaní environmentalisté kladou velký důraz na sociální řešení a domnívají se, že jakýmsi způsobem, mě teda trošku záhadným, nevím jakým, ta environmentální náprava nastane automaticky. Já si myslím, že vyřešení sociálních problémů znamená ještě větší tlak na přírodu. Odstranění chudoby, prostě to je marnost. Při tomto počtu obyvatelstva na planetě, ale i třeba v Evropě, znamená takový tlak na přírodu, že vyřešení chudoby znamená jeho vystupňování. Existují samozřejmě mezi těmi environmentalisty existují velmi silné skupiny, které se domnívají, že sociální a environmentální řešení jdou skutečně ruku v ruce.
Mě tam zaujal jeden citát ve vaší knize, kde citujete Ludvíka Vaculíka. Pokud se naše ústava vyhne tomu, co je dnes pro člověka nejdůležitější, tím míní řešení jako ekologických problémů, nebyl listopad 1989 žádnou revolucí. Stotožňujete se nějak s tímto citátem?
Já bych to úplně podepsala, mně to připadá tak do té míry výstižné, že jsem to do té knížky zařadila, ačkoliv to byl již výrok publikovaný, tuším, v Literárních novinách. Myslím si, že při skutečně volném trhu a při fungující tržní ekonomice za těchto podmínek opravdu ten environmentální problém není řešitelný. Já si myslím, že prostě ochrana přírody vyžaduje, a Vaculík si to myslí evidentně taky, jakýsi zásah do toho tržního mechanismu, jakousi regulaci. To je věc, která asi Vaculíkovi vrtala hlavou, když tedy konstatoval v roce 90, že naše ústava potřebuje jako hodnotu nejen lidskou důstojnost, ale také prosperitu přírody. Někteří ti disidenti skutečně očekávali, že tedy dojde v tomto ohledu k nějaké změně, ale tím, že se posílili kapitalistické principy, tak tím vlastně teda skutečně došlo k vystupňování těch lidských nároků na přírodu.
Objevují se také úvahy, že to zdravé životní prostředí možná bude v budoucnu jakýmsi drahým zbožím, že půjde o takzvaný zelený luxus a že si ho třeba bude moct dovolit jenom někdo, jenom ti bohatší. Myslíte si, že to tak je a dá se i dnes nějak zabránit tomu, aby se to třeba v budoucnu stalo?
Já si myslím, že to tak skutečně nejen v budoucnu bude, ale že už to je. Když se podíváte, v jakém prostředí žijí skutečně ti bohatí lidé u nás, tak ti si mohou dovolit tedy mít své chaty, mít své chalupy, případně tedy volit bydliště ve čtvrti, která je z toho zdravotního, ekologického hlediska příznivá. Zároveň teda musím podotknout, že se používá to sousloví ekologický luxus úplně jinak, a to na aktivity, které nepřispívají k nárokům na přírodu. To znamená lidé, kteří žijí relativně nenáročně, skromně, nezatěžují přírodu více než vyžaduje běžný životní způsob. I to se někdy nazývá ekologický luxus, takové zahrádkaření, klasika, nebo běžkování na lyžích, nikoli sjezdové lyžování, které je považováno za ekologicky škodlivé. Tak kdo běžkuje, tak ten si dopřává ekologický luxus. Nebo cestování vlakem dneska je ekologickým luxusem.
V té sféře ochránců přírody jsou velmi populární takzvané přímé akce a hodně právě mladých spojuje tu ochranu přírody se sociálními tématy, třeba ty akce v hnědouhelných dolech. Co vy si myslíte o těchto přímých akcích?
Tak já sama nejsem z toho okruhu spíše levicově orientovaných environmentalistů, ale těmto přímým akcím velmi přeju. Naši někteří studenti jsou v tom sdružení Limity jsme my. Takže já si myslím, že přímé akce jsou konec konců to, co ta příroda opravdu může pocítit, pokud se zdaří ta akce. Ta akce samozřejmě třeba v tom hnědouhelném revíru pravděpodobně je teda dopředu ztracena její efekt, ale je to jakýsi výraz postojů mladých lidí, kterých si velmi vážím. Takže Limity jsme my, to je věc mého srdce. Včera jsme měli nějakou přednášku ve škole, jak přímé akce v Anglii často jsou efektivní, že se podařilo prostřednictvím nějaké přímé akce vedené nějakými, což je trošku legrační, neopohany, tak zabránila nebo oddálila výstavbu dálnice. Byly titulky v anglických, ale i českých novinách, posléze v českých novinách naprosto jako raritně a s nepochopením. Elfům se podařilo zastavit výstavbu dálnice, nebo skřítkům se podařilo. Ty přímé akce často v sobě obsahují smysl pro humor, což je jako v environmentální oblasti velmi vzácné koření, takže to se mě na těch přímých akcích líbí. Smysl pro jakousi historicitu. Vedle toho samozřejmě trochu, já nevím, jestli naivní nebo vědomně komické projevy, jako jsou třeba právě neopohanské rituály, oděvy a tak dále. Otázka je, co na to teda počestný občan, protože část těch občanů se pohoršuje nad těmi projevy tady těchto přímých akcí. Jiní lidé si všímají těch bizarních, těch pitoreskních prvků tady těchto přímých akcí a zase naopak to zlehčují a říkají, že v podstatě je to taková legrácka, ale přitom to ti mladí lidé myslí velmi, velmi vážně.
Vy se s mladými lidmi setkáváte vlastně neustále jako vyučující. Přijde vám dnešní mladá generace něčím jiná nebo specifická právě co se týče třeba ochrany přírody? Vy tam také citujete v té knížce, uvědomila jsem si jejich senzitivitu či utrpení zvířat a byla jsem poučena o pojmu vágus.
Oni mě to vysvětlili, ale moc mě to nevysvětlili. Jeden kolega s tím přišel, že jeho otec říká, ty jsi takový vágus. A jsem říkala, prosím vás, Petře, co to je vágus? A oni mě to vysvětlili, já jsem to porozuměla nějak tak, že je to v podstatě každý alternativec.
Je to jedna z variant, jak to vysvětlit. A nebo takový někdo jako pobuda. Takový, no, přesně, trošku jako vagabund.
No právě proto, že jsem s mladými lidmi v kontaktu prakticky každý den, tak mezi nimi rozlišuju a myslím si, že moje zkušenost je velmi necharakteristická pro mladé lidi, jakožto generaci vůbec. Takže já o mladé generaci jako celku si netroufám něco říct, ale mám zkušenost s vysokoškolskými mladými lidmi a pak, a to je velmi důležité, ještě s velmi netypickými vysokoškoláky, protože studenti, kteří se dají na náš obor, to je docela specifická skupina lidí, se kterými samozřejmě si velmi dobře rozumím, ale obávám se, že kdybych měla s tím, co třeba přednáším, kdybych měla s tím vystoupit v nějakých jiných skupinách mladých lidí, tak bych pohořela. Takže po této stránce nedokážu vám odpovědět, jaká je celkově mladá generace. Je mě trochu líto současné mladé generace, ale to je moje optika, ale myslím si, že ti mladí lidé jsou vitální bytosti, které se dokáží přenést přes to nepříznivé, co teda se obecně v té společnosti znáší.
Máte nějaký pozitivní příklad nebo třeba pozitivní zkušenost z poslední doby? Něco, co vás potěšilo? Setkání s nějakým inspirativním člověkem, s někým, kdo se stará o přírodu? Nebo cokoliv, co vlastně trošku naruší ten lehce depresivní tón toho rozhovoru o environmentálním žalu?
Tak jako jediný vlastně takový příklad z mého okolí, myslím terénní příklad, je, že se podařilo občanskému sdružení naší čtvrti obytné, Masarykovy čtvrti, zabránit tomu, aby se v tady nedalekém parku realizovala sjezdovka celoroční, včetně sjezdu na kartáčích, takových těch umělohmotných kartáčích. Tak to se podařilo usilovnou snahou a tady občanských iniciativ, skutečně tam na místě té plánované sjezdovky je dneska velmi krásný porost. Takže to je takový ale docela jako netypický případ. Ale vím o jiném případu, který není terénní, ale o to víc jaksi je pro mě významný. Jde o to, že máme mezi našimi absolventy jednoho velmi, velmi dobrého básníka. Jeho básně, myslím si, že jsou docela na úrovni těch slavných přírodních liriků, kritických, ekologicky uvažujících nebo cítících, jako byl Robinson Jeffers. Takže tedy tento náš mladý Jeffers jménem Radek Štěpánek skutečně píše básně, které si myslím, že vyžadují jak velkou ekologickou citlivost, což u básníka samozřejmě citlivost je podmínkou, ale tak to, co už podmínkou, co už tady splněno není a co je další podmínka pro dobrý environmentální verš, to je znalost těch ekologických procesů, které jsou velmi jaksi složité, komplikované, vyžadují hluboké pochopení, vyžadují konkrétní znalosti. Takže Radek Štěpánek píše básně, které teda jsou zcela výjimečné, protože ten Jeffers psal se básně v 80. letech minulého století, tak samozřejmě se zlobil na dálnice, samozřejmě se zlobil na výstavbu domů tam, kde tedy byla cenná pobřežní vegetace, ale ty velké a velmi složité ekologické problémy ještě znát nemohl. Takže já si dokonce Radka Štěpánka cením více než tvorby těch slavných, velkých, etablovaných básníků. Takže básně Radka Štěpánka jako našeho absolventa jsou pro mě opravdovou radostí.
Já vám moc děkuju za rozhovor a nashledanou.
Děkuju, nashledanou.